Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 31 mai. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Sfârșit de primăvara astăzi, deși o știre adevărată ar fi, cum zic mai vechi jurnaliști, în cazul în care s-ar dobedi printr-un miracol că 31 mai nu mai este un final de anotimp. Oricum însă, suntem în ultima zi a acestei primăveri, frumoasă în felul ei, ba cu ploi, ba cu soare, alternativ.
Și cu mai puțin fum, sperăm, de țigară, trabuc sau pipă, pentru că e ziua mondială fără tutun. În rest, regiunea de centru promite să fie cea mai fierbinte până seară, cu 28-30 de grade. Spre nord, până la frontieră, se vor mai pierde un grad, două, rămânând 26, la fel ca și spre sud, unde se vor constata plus 25 de grade.
Vin vremuri fiscale mai severe, guvernul nutrește intenții ferme de înăsprirea politicilor de impozitare. Ce-și doresc autoritățile moldovene acum, cu încurajarea explicită a femeii, este un, citez, regim fiscal competitiv, simplu, transparent și echitabil. Se crede că acesta va fi instalat la începutul lui 2012. Ce schimbări în acest sens îi așteaptă pe oamenii simpli și pe cei de afaceri? Vom discuta în această dimineață cu directorul executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group, Valeriu Prohnițchi.
Despre bijuteriile turistice din spatele unor realități hopuroase este rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua emisiunii, semnată de scriitorul Iulian Ciocan. Iar de la Petio Petkov, cel care semnează jurnalul de corespondent din fiecare marți, aflăm cum documentele Wikileaks îl expun pe prim-ministrul bulgar Boyko Borisov unei probleme pe măsură să-i pună capăt carierei politice.
Știrile mai întâi prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Prețurile, sărăcia și șomajul îi îngrijorează cel mai mult pe moldoveni, potrivit ultimului barometru de opinie publică publicat ieri. 65% dintre ei cred că lucrurile merg într-o direcție greșită. Candidatul PCRM pentru Pinăului, Igor Dodon, spune că are puține încredere în sondajele de opinie. Unele din ele îl arată înaintea candidatului liberal Dorin Chirtoac. Criza și FIFA își poate rezolva singură problemele. Dar companiile Coca-Cola și Adidas sunt îngrijorate de acuzațiile de corupție vehiculate la vârful federației. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Numărul moldovenilor care cred că Moldova merge într-o direcție greșită a crescut cu 5% față de barometrul de opinie publică din noiembrie anul trecut, ajungând la 65%. Trei pătrimi dintre moldovenii intervievați în acest sondaj spun că sunt nemulțumiți de conducerea țării în domeniile sociale. 61% continuă să fie îngrijorați de prețuri, 53% de sărăcie și aproape jumătate din populație se teme de șomaj. 74% dintre moldoveni susțin că nu duc un trai decent. Sondajul realizat de Centrul de Analiză și Investigații Sociologice Civis, la comanda Institutului pentru Politici Publice și dat publicității ieri, a fost realizat între 6 și 24 mai și are o marjă de eroare de 3%. Candidatul opoziției comuniste la primăria capitalei, Igor Dodon, a declarat ieri, citat de agenția Infoprimneo, că deși poartă respect celor care fac sondaje sociologice, nu are încredere în rezultatele lor. Potrivit barometrului de opinie publică prezentat ieri la capitolul intenție de vot în alegerile locale de duminică 5 iunie, Igor Dodon este creditat cu 26% din preferințele electoratului, fiind devansat cu 13% de actualul primar liberalul Dorin Chirtoacă. Un alt sondaj prezentat tot ieri de Asociația Sociologilor și Demografilor îl plasează pe domnul Dodon tot pe locul 2, dar la distanță de numai 2% de rivalul său liberal, creditat cu 38,6% din preferințele locuitorilor capitalei. Barometrul de opinie publică prognozează că la alegerile locale de duminică 82% dintre locuitorii capitalei vor participa la vot. Două mari companii și cei mai importanti sponsori ai competițiilor fotbalistice, Coca-Cola și Adidas, au exprimat îngrijorarea în legătură cu acuzațiile de corupție vehiculate la vârful Federației Internaționale de Fotbal FIFA, care dăunează imaginii sportului și implicit produselor lor. Coca-Cola și Adidas sunt sponsori oficiali de ani de zile ai Cupei Mondiale, cel mai popular eveniment sportiv al lumii. Vorbind ieri despre acuzațiile de corupție care ar fi determinat FIFA să decidă ca Qatarul să organizeze competiția din 2022, președintele FIFA, Stepp Blatter, a spus că organizația își va rezolva singură problemele și fotbalul nu este în criză, chiar dacă imaginea FIFA a avut de suferit din cauza acestor acuzații. Președintele din Africa de Sud, Jacob Zuma, care s-a aflat într-o misiune de mediere la Tripoli, întâlnindu-se cu colonelul Muammar Gaddafi, a declarat că acesta ar fi gata să pună în practică un acord de încetare a focului care să ducă la oprirea raidurilor aviației NATO. Forțele antiguvernamentale care luptă din februarie pentru înlăturarea de la putere a liderului de la Tripoli au anunțat că resping orice înțelegere cu Gaddafi și că acesta trebuie să părăsească puterea. Pe de altă parte, ieri, 8 militari armate libiene, între care 5 generali, au anunțat la Roma că au abandonat regimul colonelului Gaddafi și că fac parte dintr-un grup de 120 de militari care au părăsit recent armata libiană. Avocatul lui Irat Komladic a făcut apel împotriva extrădării fostului general acuzat de crime de război de Tribunalul ONU de la Haga. Avocatul său a spus că a trimis apelul prin e-mail, așa că el ar putea fi examinat astăzi de instanță. Ceva mai devreme, el a spus că fostul general acuzat de crime de război este atât de bolnav încât n-o să apuce începutul procesului. Autoritățile Spaniei au insistat că nu există nicio dovadă că epidemia de E. coli, care a făcut 3 victime în Germania, și ar avea origine în legumele importate din Spania. Potrivit presei spaniole, de la apariția primelor știri despre epidemie, fermele spaniole din regiunea Andaluzia au pierdut 7 sau 8 milioane de euro pe zi în urma blocării importurilor în unele țări. Și Rusia a anunțat că a interzis toate importurile de legume din Germania și Spania ca urmare a epidemiei de E. coli. Cazuri de îmbolnăvire au fost anunțate în Suedia, Danemarca, Olanda și Marea Britanie. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana, vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate găsi firesc pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să căutați și pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Pridnestrovskie dialoghe, dialoguri transnistrene.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Așa cum vă spuneam la începutul acestei emisiuni, discutăm în această dimineață cu directorul executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group, Valeriu Prohnitski. Domnule Prohnitski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Prohnitski! Schimbare anunțată de politici fiscale de la începutul anului 2012. Intențiile guvernului sunt deja cunoscute prin proiectul obiectivelor, așa numitului document Obiectivele politicilor fiscale și vamale pentru 2012-2014. Haideți mai întâi să precizăm un lucru. Oamenii, pentru că ar fi bine să precizăm acest lucru, să nu întristăm chiar toată populația, oamenii simpli vor fi afectați de această reformă intenționată în mod direct. Pentru că știți cum se spune, sau se glumește, cu cât cresc impozitele, cu atât scade fericirea pe cap de locuitor.
Da. În urmă instanță, evident că oamenii simpli au de suferit din majorarea impozitelor, deoarece chiar și în companiile mari lucrează oameni simple.
Da.
Dar nu aș spune că impactul care va fi urma introducerii noilor taxe sau majorării unor taxe existente va fi chiar atât de mare. În plus, majorările acestea au fost de mult anunțate și într-un fel a fost suficient timp pentru pregătirea morală.
Da, și vestea bună, din câte îmi dau seama, e că sistemul progresiv de impozitare a veniturilor cetățenilor și cotele de impozit vor rămâne neschimbate în următorii ani, cel puțin potrivit acestor documente.
Bun, este o veste pozitivă pentru unii și nu tocmai pozitivă pentru alții.
De ce?
Se discută mult în cercul economiștilor de la Chișinău că ar fi bine ca Moldova să existe o singură cotă de impozitare pe economie care ar putea să varieze între, să zicem, 10 și 15%. Aceasta are părți de sale pozitive, este mai ușor de administrat. De altă parte, evident că are un impact social negativ în comparație cu situația în care avem o scară progresivă de impozitare, dar scara progresivă de impozitare implică deja costuri de administrare mai înalte.
Îmi amintesc, domnule Prohnitski, că acum 4 ani, în aprilie 2007, dacă țin bine minte, când președintele de atunci, Vladimir Voronin, își anunța cu mult tamtam, aș spune, inițiativele de liberalizare a economiei. Dumneavoastră ați salutat intenția de introducere a cotei zero a impozitului pe venitul nedistribuit. A meritat să fie salutată, iată, atunci acea intenție din perspectiva zilei de astăzi, așa cum vedeți lucrurile astăzi, de vreme ce, iată, se intenționează introducerea unui impozit pe venitul agenților economici de 12% din ianuarie.
Dacă sincer sunt surprins să aflu că am salutat acea inițiativă din acele trei...
E riscul, în general, al analiștilor economici, politici.
Nu, atunci a fost, deci dacă ne amintim, în acel pachet renumit de liberalizare, în ghilimele, a economiei, erau trei inițiative. Cu amnistierea fiscală, cu legalizarea capitalului și cu introducerea așa-numitei cote zero la impozitul pe venitul reinvestit al companiilor. Și din toate cele trei inițiative, al meu ultima a fost cea mai puțin atacată de economiști, ridica mai puține întrebări în comparație cu primele două, care erau de-a dreptul ilegale, ca să le spunem lucrurilor pe nume. Dar nu am salutat nici această inițiativă cu introducerea unui cote zero asupra venitului reinvestit, deoarece sunt mai multe întrebări legate de așteptările legate de acest instrument. Guvernul pretindea că în așa fel Moldova ar deveni din punct de vedere investițional mult mai atractivă, ceea ce nu este adevărat. Impozitele în Moldova nu sunt mari în comparație cu alte țări. Problemele la noi sunt altele și atragerea investitorilor trebuie să o facem nu prin impozite mai mici, ci prin înlăturarea corupției din economie. Și ca să spunem lucrurilor pe nume, acest instrument nici nu a adus efectele scontate. Este adevărat că au crescut unele tipuri de investiții, inclusiv din partea investitorilor străini, dar datele empirice arată că au crescut investițiile nu doar în echipament productiv, dar și investițiile în imobile luxoase și în automobile.
Apropo, 12% e o cotă de impozit care ar trebui să bucure sau să întristeze mai mult în comparație cu țările din regiune?
Eu cred că în comparație cu țările din regiune, introducând această cotă, Moldova rămâne oricum competitivă. Și aș spune, deci, că introducerea acestei cote, de fapt, este mai degrabă o revenire la normal decât altfel.
Ce efecte credeți că vor avea aceste 12% în, iată, intenționate ca impozit?
La modul practic, acesta nu va avea careva efecte asupra comportamentului firmelor. Nu cred că firmele vor începe să se ascundă de impozitare în sectorul neoficial al economiei. Deci, cred că companiile vor trebui să plătească până la urmă. Acesta va avea efect foarte benefic asupra bugetelor unităților administrativ-teritoriale, asupra primăriilor. Deci, în 2008, atunci când a fost introdusă cota zero, anume ele au suferit, deoarece acesta este un impozit care se colectează la nivel local.
Deci spuneți că acum, sau din 2012, autoritățile locale, administrațiile vor fi mai fericite, un pic.
Dacă spunem că nivelul de fericire depinde și de nivelul taxelor colectate în buget, da.
Dar ce facilități fiscale, domnule Prohnițchi, vor mai fi suprimate odată cu revenirea la impozitul pe profitul corporativ?
Nu vor exista niciun fel de facilități. Toată lumea va plăti în mod egal. Cu excepția faptului că se vor păstra unele facilități care erau în vigoare la momentul introducerii acestor modificări fiscale.
Intenția de impozitare a micului business prin simplificare, adică aplicarea întreprinderilor mici și mijlocii unui impozit simplificat unic de 4% din cifra de afacere a stors deja, se pare, destule lacrimi și de tristețe și de revoltă în cazul micilor întreprinzători. De ce totuși pe cifra de afaceri, chiar dacă în pofida faptului că majoritatea a micilor întreprinderi, cum spun mulți lideri de asociații sunt la limita supraviețuirii, ca să spunem așa.
Guvernul a introdus această opțiune pornind de la, să spunem așa, propriile instrumente pe care le are la dispoziție. Guvernul este mai ușor să controleze cifra de afaceri, rulajul general, decât profitul pe prindul mici și mijlocii. Deci, guvernul chiar a ținut cont aici doar de propria comoditate și nu de argumentele sau pretențiile fondate ale micilor întreprinderi. Într-adevăr, taxând rulajul sau taxând cifra de afaceri, riști să creezi distorsiuni grave, pentru că, spre exemplu, acest lucru ar putea să însemne că taxăm întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv în situația în care acestea nu au profit, dar au doar activitate în pierdere.
Corect. Și chiar dacă am un nenoroc, trebuie să mai am și altele suplimentare, alte, un alt ghinion pe cap, ca să zic așa.
Deci, în toată politica fiscală anunțată pentru 2012, cred că anume acest punct este cel mai contencios din toate, care ridică cele mai multe întrebări și argumente contra.
Apropo, aceste 4% din cifra de afaceri anuală de până la 600.000, dacă nu mă înșel, cifra asta pare a fi determinată prin metode, cum citesc eu în niște hârtii aici, prin metode și surse directe și indirecte. Ce ar însemna determinarea prin metode și surse directe și indirecte, domnule Prohnițchi?
Deci sursele directe ar fi cele raportate de întreprinderi. Întreprinderea aduce un raport fiscal în care arată că iată, este cifra de afaceri, mi-am calculat impozitul în următorul volum. Indirecte ar fi instrumentele aplicate de autoritățile fiscale care urmăresc activitatea întreprinderii, inclusiv urmărind rulajele bancare, de exemplu, urmărind posturile fiscale, urmărind numărul de automobile care iese dintr-o anumită companie, intrările, încărcăturile și așa mai departe.
Dumneavoastră vedeți vreun risc în această metodă? Pentru că, din câte înțeleg, de exemplu, dacă eu, în calitate de om de afacere, îmi cumpăr un măgar ca mijloc de transport, trebuie să justific cumva că acest vehicul costă atât cât costă și nu costă mai, adică nu am încercat să-mi ascund, cum să zic, și niște venituri prin intermediul acestui.
Argumentul nostru este valabil și problema este că instrumentele indirecte de calculare a bazei fiscale se utilizează pe larg în multe țări. Mă tem însă că în Moldova cultura noastră va fi o barieră enormă în calea introducerii și utilizării acestora. S-ar putea să genereze și mai multe corupte decât să aducă careva efecte pozitive. Vom vedea.
Cota de TVA de 20% pentru industria zahărului în loc de 8%. De ce?
Pentru ca să se majoreze încasările fiscale.
Iarăși, același interes simplu, ca să spunem așa.
Da, este foarte simplu și foarte...
Ar putea crea probleme grave industriei zahărului? Ar putea...
Nu cred.
Scoate de pe carosabil producătorii de zahăr?
Dacă sincer, nu cred. Pentru că... Nu cred. Nu știu de ce anume acest produs ar trebui să fie taxat altfel decât altele. Taxa pe valoare adăugată. Chiar nu înțeleg. Sunt alte produse la fel de importante, dacă nu chiar mai importante decât zahăr.
Majorarea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare. În consecință, în ce măsură putem să ne așteptăm că, iată, această majorare ar putea conduce la scumpiri a imobililor, domnule Prohnițchi? Sau e mai greu de prognozat la această oră de intenții doar?
Într-adevăr, deocamdată este doar o intenție și eu nu cred, de fapt, că acest lucru se va reflecta și în costul imobililor, cel puțin pe termen scurt. pentru că raportate la valoarea de piață, aceste creșteri nu vor fi esențiale. Ele prezintă o creștere esențială în raport cu cotele care până acum se percepeau. Dar dacă privim problema puțin altfel, ne dăm seama că imobilul, în general, în Moldova este ignorat ca sursă taxabilă pentru bugetul de stat. În țările europene, veniturile colectate din impozitul pe imobil reprezintă cam, poate să ajungă până la 15% din totalul veniturilor pe care le colectează primăriile. În Moldova, dacă nu greșesc, nici la 2% nu se ridică.
Pe această notă, mai mult sau mai puțin optimistă, domnule Prohnițchi, ținem să vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Vă dorim o zi plină de bucurii. Doamnelor și domnilor, a fost analistul economic Valeriu Prohnițchi, director executiv al Centrului Expert Group. Este ora 7:21. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui Petio Petkov. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou, Ana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Moldovenii sunt îngrijorați cel mai mult de prețuri, sărăcie și șomaj, potrivit ultimului barometru de opinie publicat ieri. Candidatul PCRM pentru primăria Chișinăului, Igor Dodon, spune că are puțină încredere în sondajele de opinie. Președintele Africii de Sud, Jacob Zuma, spune că liderul libian, colonelul Muammar Gaddafi, ar fi gata să pună în aplicare un armistițiu care să ducă la oprirea raidurilor NATO asupra țării sale, dar forțele antiguvernamentale resping orice înțelegere cu colonelul Gaddafi. Președintele Federației Internaționale de Fotbal, FIFA, Sepp Blatter, susține că fotbalul nu este în criză și FIFA își poate rezolva singură problemele, dar companiile Coca-Cola și Adidas sunt îngrijorate de acuzațiile de corupție vehiculate la vârful federației. Avocatul lui Radko Mladic a făcut apel împotriva extrăderii fostului general acuzat de crime de război la Tribunalul ONU de la Haga. Procurorii ruși l-au dezvinovățit de moartea avocatului Serghei Magnitsky pe șeful echipei de investigație a Ministerului de Interne asupra acestui caz. Rusia a anunțat că a interzis toate importurile de legume din Germania și Spania ca urmare a epidemiei de E. coli care a făcut deja victime în Germania. Și ministrul francez al finanțelor, Christine Lagarde, a declarat ieri în Brazilia, unde se află pentru a-și promova imaginea pentru obținerea funcției de președinte a Fondului Monetar Internațional, că dacă va fi aleasă la cârma organizației, va susține reformele și va acorda un cuvânt mai greu economiilor în dezvoltare, precum Brazilia. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați pagina specială a Europei Libere dedicată celor 20 de ani de la destrămarea URSS. Vechile, tradiționalele ziare de astăzi.
În Moldova se produc doar 20 de medicamente originale, constată un preașcă în Adevărul. Restul, în jur de 6.000 de preparate, sunt importate. Cu ce sunt mai rele importurile, sunt scumpe și inaccesibile, constată autorul. Dacă am investi câteva miliarde de lei în această industrie, am putea asigura spre 2015 jumătate din necesarul de produse farmaceutice. Îi citează un preașcă pe savanții de la Academie de Științe. Ministrul Sănătății spune însă că avem o piață prea mică ca să intereseze pe investitori. Tot în Adevărul poate fi găsit un articol intitulat Chimioterapia și în provincie, despre intenția Ministerului de a inaugura secții speciale pentru bolnavii de cancer și la Bălți și Cahul. Un alt articol despre scandalul cu oligarhi în politica letonă și un articol intitulat Începe vânătoarea de profesori corupți, despre examenele de bacalaureat și atenția Centrului Anticorupție față de acest eveniment. Oamenii legii au primit deja 10 plângeri, iar jumătate din cazurile de corupție reclamate s-au confirmat, se mai spune în articol. Editorialistul Nicolae Negru se întreabă în Jurnal de Chișinău de ce cele mai multe ziare publică fără ezitare simbolurile comuniste, fie și în publicitatea electorală. E clar pentru toată lumea de ce. Pentru bani, la bani se rezumă valorile și principiile noastre. E curios dacă ele ar fi publicat pentru bani și simbolurile naziste, își continuă seria de întrebări autorul. Dorin Chirtoacă poate recâștiga funcția de primar din primul tur matur, dar nu trebuie să se culce pe lauri, scrie Petru Bogatu în același ziar. Bogatu susține că Dorin Chertoacă are de înfruntat 3 primejdii mari. Neglijarea de către electoratul PLDM, trecerea sub tăcerea mizei politice alegerilor și demonizarea lui Filat prin disensiunile din alianță și campania orchestrată a unor medii. Editorialistul Constantin Tănase scrie în Timpul că Dodon și Chertoacă sunt simboluri politice cu pondere și importanță deosebite în viața politică a Moldovei de mâine. Victoria lui Chertoacă este un factor determinant în menținerea Alianței pentru Integrare Europeană 2. Victoria lui Dodon înseamnă distrugerea Alianței și revenirea comuniștilor la putere. Duminică, 5 iunie, scrie Tănase, Chișinăul va susține cel mai dificil examen de maturitate politică și patriotism, iar luni 6 iunie Europa va afla cine sunt cu adevărat moldovenii. Mai multe vă las să citiți din ziarele de astăzi.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea am constatat cu mare mirare că, deși trăiesc în Moldova mai mult de 40 de ani, deși Moldova e mică, există locuri ale patriei pe care nu le-am văzut niciodată. Bună oară, habar nu aveam ce e Țipova turistică, cu mănăstirea ei. De aceea am plecat în weekend la Țipova. Patria trebuie cunoscută, orice s-ar spune. Mărturisesc din capul locului că m-am ales în urma acestei călătorii cu sentimente amestecate. Am descoperit un loc extraordinar pe malul bătrânului Nistru, cu o mănăstire rupestră, veche, garnisită cu icoane din alte timpuri. Am văzut una din cascadele celebre ale Țipovei, acioate într-o pădure quasi virgină, plină de păsări cântătoare. Am savurat peisajul fantastic și am aflat o sumedenie de amănunte istorice de la ghidul jovial și volubil. Asta e partea bună. Dar există și partea proastă, ceea ce nu e de mirare, firește. Faptul cel mai regretabil e drumul catastrofal, presărat cu gropi, care duce spre localitate. La început, când pornești dinspre Orhei spre Rezina, șoseaua e netedă europeană, minunea asta însă se termină repede și revenim la realitatea hopuroasă. Aici o să fac o paranteză. Îmi amintesc că guvernanții anunțaseră cu surle și trâmbițe repararea drumului Orhei-Rezina. Îmi amintesc și de un reportaj însuflețitor cu un mare guvernant pe post de protagonist înconjurat de muncitorii care reparau șoseaua. Ei bine, se vede că nu le-au ajuns oamenilor bani. Și e păcat, cel puțin porțiune de 15 km dintre șoseaua principală și Țipova ar merita reparată. Și asta pentru că turismul fără infrastructură rutieră e un balon de săpun. Mi-au spus-o chiar niște vesti europeni rătăciți în mod miraculos în pădurice cu cascade. Apoi, dacă Țipova e o bijuterie turistică a Moldovei, n-ar fi stricat să văd acolo și o rețea vastă alimentară, poate chiar un restaurant, o tavernă cu mâncăruri gustoase. N-am văzut decât un butic cu apă minerală. E și asta important, dar mi se pare cam puțin. Am înțeles că atât preoții cât și muzeografii de la fața locului câștigă niște bănuți cu serviciile pe care le oferă. Mă gândesc însă că o infrastructură ca lumea le-ar fi majorat veniturile substanțial. Altminteri, satul arată jalnic. Casele și gospodăriile sunt sărăcăcioase. Am întâlnit un tânăr care ghida o turmă de capre și oi. Mi s-a părut trist și oarecum izolat de perspectivele europene de la Chișinău. În mod normal, de pe urma turismului ar trebui să profite și localnicii. Asta nu se prea întâmplă, din câte am înțeles. Cauzele sunt multe și impun o discuție foarte lungă. Am plecat de la Țipova cu sentimentul că avem niște locuri frumoase, atrăgătoare, dar încă nu știm să valorificăm pe deplin posibilitățile turistice.
Republicii 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Noua filă a jurnalului său de corespondent de Petru Petkov poate fi regăsită pe pagina de internet a Europei Libere. Am rămas mai puțin de un minut până la finalul acestei emisiuni. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile de la orele 19 și 21.
Aici e Radio Europa Liberă.